Previsul, am citit acest pasaj din Romani 14, care ne vorbește despre îngăduință, sau așa cum este titlul în traducerea Cornilescu, îngăduința creștinească. Pornind de aici, am intitulat mesajul din seara aceasta, îngăduința între judecată și nepăsare. Indiferent de ani pe care îi purtăm în cârcă, indiferent de experiența noastră în relaționarea cu cei din jur, toți am ajuns la convingerea că suntem diferiți unul de altul. Extrem de diferiți. Și nu numai din punct de vedere fizic. Avem temperamente diferite, așa cum și caracterele diferențiate. Avem pasiuni diferite, care nu avem și perspective asupra ceea ce ne înconjoară diferite. Suntem extrem de diferiți și totuși, când se vorbește despre biserică, se vorbește ca despre trupul lui Hristos. Iar noi suntem mădulare trupului Hristos, mădulare care interacționează, care trăiesc împreună și care, așa cum cita fratele și mai devreme, atunci când un mădular suferă, toate celelalte suferă împreună cu el. Se pune întrebarea, cum? Când suntem mai degrabă diferiți decât asemănători, putem să trăim în unitatea la care ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu? Și răspunsul este prin dragoste. O dragoste definită de Pavel atunci când scrie Corintenilor și unde spune dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Nu se poate necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire și se bucură de adevăr. Și, atenție, acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Doar dragostea poate să dea unitate acolo unde este mai degrabă diferențiere, așa cum spuneam. Și una dintre manifestările dragostei este această îngăduință despre care vorbește Scriptura, despre care vorbește Pavel în această scrisoare scrisă Bisericii din Roma. Îngăduință sau toleranță sau indulgență, ca să folosesc niște sinonime mai actuale. Vorbim despre această îngăduință care ne ajută să ne apropiem, să trecem peste ceea ce ne diferențiază și să nu ne judecăm, așa cum spune Apostolul Pavel. Să nu ne judecăm unii pe alții. De asta această interdicție vine și de la Domnul Iisus. Și cred că simți scris în Matei 7, 1 și 2. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Ei bine, asupra acestor lucru trebuie să privim cu mare atenție. Pentru că și cuvântul a judecat are mai multe sensuri și nu trebuie nici scos din consens. Deci contextul în care el este așezat. A judecat poate însemna a chipzui sau a discerni. Așa cum sarcea emite judecăți sau aduce acuzați. Când Domnul Iisus spune să nu judecați, ne spune că este nedrept să aducem noi acuzați, că cuiva care are lucrurile un bai cu noi, purtăm în locul nostru în bârmă. Judecata este nedreaptă, judecățile drepte și au și ele locul lor. Pavel spune și aici, în capitolul 14, să nu judecăm. Dar tot el, când este Corintenilor care aveau probleme mari în biserică, le spune, în adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Și atunci ce face? Judecă? Sau nu judecă? Este datoria noastră să judecă, să discernă. Și atunci când este păcat grav, să luăm măsurile care se cer în astfel de situație. Dar judecățile nedrepte la care suntem înclinați trebuie dispare dintre noi. Pentru că dincolo de această îngăduință pe care vreau să vorbesc, este această tentație omului de a judeca. De a judeca pe celălalt aproape. Ceea ce este total greșit. Lăsăm de parte judecata, deci, pentru că să nu judecăm. Să nu evităm judecăți, acum unde este, nu este locul nostru judecăm. Dar, să nu exagerăm cu acest a nu judeca. Pentru că sunt mulți cei care, din comoditate, se ascund după a nu judeca, nu le pasă de nimic din ceea ce se întâmplă în jur. Nu poți să stai nepăsător în casa lui Dumnezeu, pentru că așa cum am văzut, când un mădular suferă, toate celelalte simt durerea. Nu poți să stai nepăsător ascultându-te că după eu nu judec, nu este interzis să judec. Aceasta este atitudinea celui nepăsător. Ori dacă dragostea ne unește, eu trebuie să plâng cu cel ce plânge. Și dacă aproape meu merge într-o direcție greșită și merge pe marginea prăpastiei, eu nu pot să spun că judec. Nu judec, intervin pentru că este obligația mea să intervin. Care dintre dumneavoastră stă nepăsător și copilul să joacă la foc? Sau la priză? Sau pe marginea fântânii? Pentru că iubești, intervii. Nu judecă. Acum este, nu este drept să judecăm. Dar nici nu ne ascundem după a nu judeca pentru a sta nepăsător și a nu ne interesa ce se întâmplă în jurul nostru. În ce direcție merge fratele meu? În ce direcție merge sora mea? Pentru că suntem diferiți, dar aici, în mare familie care este biserica, avem o cale comună, așa cum avem un singur Dumnezeu. Avem un țel comun pentru că Hristos este Domnul pentru noi toți. Cei care au lucrat cu legământul. Știi că de tot ceea ce ne despărțește, de tot ceea ce ne diferențiază, iată că suntem uniți în dragostea lui Hristos. Și această unitate, această unitate se poate rămâne prin ceea ce Apostolul spune aici, îngăduință. Ce este și cum se aduce această îngăduință? Pentru că spun eu, încă de la început, priviți pe cel slab de credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Dar până și la a defini aceste noțiuni de slabă credință și tare credință ne este adesor dificil. Nu înțelegem de mult eu ceea ce înseamnă slab sau tare credință. Un om slab de credință nu este unul vicios. Nici de cum. Aici vorbim despre oameni care slujesc Domnului toată inima. Și totuși sunt oameni slabă, credință și tare credință. Slabă credință este omul care n-a ajuns la maturitate. L-a cunoscut pe Hristos, a creat un legământ, s-a născut din nou deci. Dar a rămas încă un copil. Încă se hrănește cu lacrimi. A rămas la adevărul începătoare și nu la cunoașterea de plină lui Hristos. N-a ajuns la maturitate. A venit din necunoașterea de Hristos la lumină cu un bagaj care după el. Pavel vorbește aici, fie că vorbește roman, fie corinthenilor, despre cei veniți fie din iudaism, fie din păgânism. Dar acel lucru se întâmplă și în zilele noastre. Cei care vin la Hristos, vin cu un bagaj de obiceiuri, de reguli, în dorința lor, în zelul fierbinte și sincer de a se apropia de Hristos, de a rămâne lângă El, își păstrează încă regulile. Își caută niște norme pe care și le impun, considerând că în felul acesta se agață mai puternic, se mai ancorează mai puternic în Hristos, și nu înțeleg adevărul cum că nu avem nevoie de aceasta. Pe când cel care a luat maturitate, a înțeles imensitatea Harului lui Dumnezeu și scopozirea pe care o găsim în Hristos. Am înțeles că doar jertfa mântuitoare ne-a salvat de moștenitorii cerului. Nu mai avem nevoie de fel de fel de reguli, de fel de fel de norme de care să ne agățăm și care să ne țină aproape de Hristos. Și uite așa, ajungem la disensiuni. Și judecățile vin de obicei din partea celui slab în credință. El este sincer în ceea ce crede, ceea ce simte, dar are aceste reguli pe care și le-a impus și începe să-l judece pe cel tare în credință, pentru că nu respectă regulile pe care le respectă el. Așa văd. Ei judecă, iar ceilalți disprețuiesc. Cel ce a ajuns tare la maturitate în Hristos, știe că nu este nevoie de regulile acelea. El știe că cu o cunoaștere superioară ar privi cu îngăduință, dar și cu oarecare dispreț pe cel care crede că pentru mântuirea lui este nevoie de niște reguli, de niște norme, de niște ritualuri, poate, care nu sunt necesare. El a avut această cunoaștere, dar pentru că este judecat, el merge spre a disprețui pe cel stat în credință. Ori ne este interes și să judecăm pe cel ce nu respectă regulile noastre, dar nici omul care este judecat să desprețuiască la rândul lor, la rândul său. Să nu te crezi mai pe sus decât ești, cum spune Pavel, cum ne îndeamnă Pavel. Și iată că cu astfel de norme, din zona gri, cum numesc că o zi lucrul acesta, ajunge la disensuri. Pentru că adevărurile, scripturi, universal valabile, se dau prin porunci. Cum sunt bune oare cele din decalog? N-au fost niciodată contradicții între teologul privitoare la să nu furi, să nu ucizi, să nu poftești, să nu crești la multe și la celălalt. N-au fost niciodată contradicții. Sunt cât se poate de clare. Acolo unde este limpezi, nu există contradicții. E bine, în zona 3 apar contradicțiile. În reguli care nu sunt neapărat de mântuirea noastră. Și totuși, unii se acasă de ele. Neînțelegând că libertatea noastră în Hristos nu mai impune niște reguli. Și așa ajungem la... Ce să spunem? Câte noduri facem la batic sau câte la trebuie să fie manșeta la pantalon? Sau niște reguli astea despre care cu siguranță ați auzit, și care încă mai circulă prin biserici. Și să ajung la discuția aprinse în biserici când tocmai această îngăduință, această influență se duc la unitate. Cum ne dă Pavel un exemplu cu cei din Corint? Unde lucrurile erau majore față de lucrurile minore care se discută astăzi în biserici. Era vorba în Corinteni 8 despre mâncarea jertfită idolului. Un lucru privind viața spirituală și nici de cum din dumneavoastră. Și aici erau două tabere. Erau cei care veniți din lumea păgână, cunoscându-l pe Hristos, au zis, cum să mănânc eu carne jertfită idolului? Hristos este Domnul meu. Mi-aș plângări până și închinarea când eu aș mânca o astfel de mâncare. Însă ce se întâmplă atunci? Vorbim de cetăți, cum era Corint, o cetate păgână, un mediu urban, unde nu erau crescători de animale, ci unde carnea, ca și celălalt de produse alimentare, se cumpăra din piață. Crescători de animale care vreau la țară, vrea să-și taie mielul și el să mănânce, fără să fie închinat în gărbă. Dar la toate templele păgâne, sau ce au cer, se vărsa sânge, sau cea carne ca cer. Într-o mică măsură, din toate animale sacrificate. O parte se dau spețe la templu, dar cea mai mare parte se vedea în piață. Carnea și multe idolul. Și atunci, dacă acesta era locul de aprovizionare, ce faci când vrei să fugi pe mâncare? Am înțeles reținerilor celor care spuneau, nu pot, a fost închinat un idol, unui zeu. Eu sunt al lui Hristos și le pot să mănânce. Nu-i nimic de condamnat aici, Pavel de dreptate. Dar din ceilalți care au înțeles libertatea Hristos, e adevărat, eu sunt al lui Hristos, dar idol, zeu care a fost închinat această carne, este gen, imaginați celor care se închină. El, practic, nu există ca entitate. El este, cum spunea Apostolul Pavel, totuna nimic. El nu există. Dar atunci, ce pasă mie când un preot rătăcit de la un templu din Corint a închinat ca jertfă un zeu imaginar carne? Aia e treaba, nu treaba mea este. Am dat banul pe a mea și am mâncat-o. Și nu greșește. Pavel nu condamnă. Și dacă nu condamnă Pavel, care caută rătăruna lui Hristos, cu siguranță nu condamnă nici Dumnezeu. Au dreptate și unii și alții. Ei, problema care este? Niciunul nu are probleme cu mântuirea personală. Nici cel care mănâncă, nici cel care nu mănâncă. Problemele apar când acel care nu mănâncă arată cu degetul acuzându-l, judecându-l pe cel care mănâncă. Sau disprețul celor care și-a înțeles libertatea lui Hristos și știe că poate să mănânce pentru că oricum nu-i aduce niciun prejudiciu. Dar el disprețește pe cel care nu mănâncă. Aici se naște problema. Când cugetul, celui care nu mănâncă, poate să fie mult încercat. Pe el condamnă conștiința. Și atâta vreme cât nu poți să mergi să faci un lucru pe deplin încredințat, este grav. El nu mănâncă pentru că așa înțeles. Îl vede pe celălalt mâncând și dacă el mănâncă, mănânc și eu. Dar nu este credințat. El oscilează a fi păcat sau a nu fi păcat. Și această oscilație îi cauzează amărăciune. Și el păcătuiește. Și este pierdut pentru că cel care, fără să păcătuiască, propriu zis, a mâncat și l-a venit pe celălalt prin adică să mănânce. Ce face în această situație? Și Pavel îndeamnă. Dar faptul acesta îl duce pe fratele tău în păcat, abține. Tu ești încredințat că poți să mănânci, că nu este păcat. Și nu este. Spune Pavel. Dar dacă fratele meu ajunge să păcătuiască, să-și închineze cugetul, să deja să înaintea lui Dumnezeu, datorită atitudinii mele, m-am zis. Și n-am să mănânc pentru că vreau ca și fratele meu să aibă, să trăiască după probleme credințate. În felul acesta pot ajunge la armonie. Despre aceleași lucruri vorbește Pavel și Romanul. Cine mănâncă nu disprețează pe cine nu mănâncă, și viceversa. Nu trebuie să îi împiedicați, ci să ajungem la o înțelegere. Să trecem peste lucrurile acestea care nu sunt impuse de Biblie. Peste norme pe care le impunem noi. Și aici vorbesc despre viața spirituală a bisericii, ceea ce ține de mântuirea noastră. Pentru că vom întâlni reguli pe care va trebui să le respectăm, deși nu sunt menționate în Biblie, atunci când vorbim, deși acesta este altă temă, este un alt subiect, despre regulamentul de ordine interioară, sau despre un statut al unei biserici. Aici vorbim despre lucrurile strict biblice care țin de mântuirea noastră. Dar când vedem biserica ca pe o instituție, atunci orice instituție are un regulament. Nu putem să predice în Biblie, să ne învețe de la ce vârstă să cânte tinerii în cor, să dau un exemplu, sau la ce vârstă să venim la biserică. Acestea sunt norme pe care noi le stabilim de comun acord și în același timp ne luăm angajamentul că le vom respecta împreună. Acestea sunt regulamente. Dacă vorbim despre mântuirea noastră, să fim foarte atenți. Există lucruri poruncite de Biblie, unde nu are rost să mai intrăm în discuții. Și există lucruri acestea din zona 3, care sunt interdicții personale. Ori nu putem să punem pe interdicții personale convingerile noastre privind mântuirea. Sau dacă acestea sunt interdicții, să nu încercăm să le impunem celorlalți propriile noastre convingeri. Este delicat și totuși Scriptura ne îndeamnă să ne apropiem cu înțelepciunea lui de azi. Și asupra acestor lucruri, mai bine să trecem peste ele. Nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Dacă există disensiuni în acest sens, dacă nu suntem de acord asupra unui lucru, dar acest lucru nu este strict poruncit de Biblie, nu vizează în mod direct mântuirea noastră, este bine să lăsăm pe fratele cu convingerea lui, fără să judecăm, iar cel care este judecat să nu mă disprețuiască. Dacă la început de drum, eu am înțeles lucrurile în felul meu. Dacă eu mai cred, cum spuneau cei veniți din Iudaism, mai există încă legea, mai există încă atâtea lucruri de împlinit, mai există sărbătorile rituale. Și câte și mai câte, veneau cu ele din Iudaism. Aici se dat o legea scopozenii în Hristos, pe care n-am înțeles-o pe deplin. Ori a înțelege pe Hristos în felul acesta, ca elibirator, a trece harul de plin de săvârșit al lui Dumnezeu, trebuie să mai facem de niște pași pe creșterea noastră. Dar dacă ne vom mulțumi să ne hrănim tot cu lapte, dacă vom rădu la adevărul începătoare, nu ne vom bucura de cunoașterea de plină, acea care cunoaște de Hristos care dă și libertate. Trăim într-o comunitate, așa cum spuneam, ca modulare ale trupului lui Hristos. Și unitatea aceasta ne este poruncită. Și noi înțelegem că nu se poate altfel. Asta vrem când avem același lucru, avem de dus aceeași luptă, nu putem să mergem în direcții diferite. Trebuie să mergem în aceeași direcție. Și dacă nu suntem de acord cu toți asupra celorlalți lucruri, este bine cu înțelepciune. Cu înțelepciunea care vine de sus, să analizăm. Este poruncă biblică sau este credințare personală. Și dacă eu cred așa, să mă duc după credințarea mea, o credințare pe care însă n-am dreptul să-i pun nimeni. Pare surprinzător că poate fi mântuit oare fratele dacă nu face ceea ce fac eu. Da. La Hristos este, sunt lucruri care sunt poruncite și sunt lucruri care sunt îngăduite. Iar noi, la rândul nostru, să fim îngăduitori. Așa că spune Biblia, eu rămân aceste cuvinte privitoare la tema aceasta. Zic că Domnul să ne dea lumină în toate. Amin. Înspre desfășurarea noastră. Amin. Amin.